Přečtu ten poslední verš z toho úseku, který bratr Leopold otevřel z toho z té 17. kapitoly Jeremiáše, 10. verš. Já, Hospodin, zpytuji srdce. Zpytuji a zkoumám lidská svědomí, abych každému odplatil podle jeho cest, tak, jak za své skutky zaslouží. Tak mě to evokuje ten závěr toho našeho tématu, který jsme probírali před prázdninami, velkolepé spasení, a zakončili jsme tím pohledem na budoucí věci. A toto se týká budoucnosti. To je jedna z těch věcí, která je před námi v budoucnosti. My velmi často čteme ten text z první epištoly Tesalonickým ze 4. kapitoly o tom, jak si Pán Ježíš přijde pro církev a budeme vtrženi k němu vstříc do oblak. Přiznám se, že to je jeden z mých zamilovaných biblických textů, ale tím to nekončí. Přiznám se, že někdy já osobně u toho zůstanu. A pak vždycky s Pánem budeme, tečka. A tak prožívám takový pokoj a radost a takové ujištění, že to tak skutečně bude. Ale ono to tím nekončí. Nevím, jak vy. Já nemám moc rád slovíčko musíš. To je něco, co v nás vzbuzuje pocit jakési omezenosti, určité nesvobody, nějakým způsobem nás to svazuje, ale Boží slovo se tady tomu pojmu musíš, nebo musíme, nebo musíte, nikterak nevyhýbá. Naopak, v řadě věcí, které se týkají našeho praktického křesťanského života, to slovo musíš používá. Úplně na začátku stojí to, že pokud chceme prožívat tu skutečnost, že jsme Boží děti, že máme odpuštěné hříchy, tak se musíme znovu narodit. Musíme. Není žádná jiná varianta. Ať si to převracíme z jedné nebo z druhé strany, není žádná jiná varianta. Pán Ježíš jednoznačně Nikodémovi v Jeruzalémě řekl, musíte se znovu zrodit. Není jiná cesta k tomu, aby člověk prožil odpuštění hříchů a stal se tak Božím dítětem. A proto, aby jsme to mohli prožívat, tak i Pán Ježíš se tomu v uvozovkách musu podrobil. Musel trpět, aby nám otevřel cestu tady k té skutečnosti, ze které se radujeme, která je naším potěšením a která nás povzbuzuje na naší životní cestě. Ale vrátím se k tomu, že jednou zazní ten hlas archanděla a budeme vtrženi Pánu vstříc do oblak a pak už s ním vždycky budeme. Pavel dodává, proto se povzbuzujte vzájemně těmito slovy. Tak je to určitě něco, co je povzbudivé, co stojí za to, abychom si připomínali, abychom se k tomu neustále vraceli. Já bych přečetl podobný text, který Pavel napsal do Korintu, který je v první epištole Korintským, který je v podstatě téměř totožný, ale používá tam právě to slovíčko Něco se musí stát, něco musí proběhnout, abychom tu skutečnost života v nebeském království, v Boží přítomnosti mohli prožívat. Patnáctá kapitola, 1. Korinským, od 50. verše. Je to v podstatě velice podobný text, tak jak ho známe z té 4. kapitoly 1. listu Tesalonickým. Říkám vám, bratři, že tělo a krev nemůže mít podíl na Božím království a smrtelnost nemůže mít podíl na nesmrtelnosti. Prozradím vám teď tajemství. Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni. Naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni. Toto pomíjivé musí obléci nepomíjivost a toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost. A až toto pomíjivé oblékne nepomíjivost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se naplní, co je psáno. Smrt je pohlcena, přišlo vítězství. Je to v podstatě tentýž text, který adresuje Pavel Tesalonickým, ale je tam to důležité slovo, že se něco musí stát, abychom se stali nebeskými občany, tak musí naše tělo být proměněno. Musí to pomíjivé obléci nepomíjivost a to smrtelné nesmrtelnost. To je ta proměna, kterou my si, nevím jak vy, já si ji moc představit neumím, ale která je součástí té skutečnosti, když si Pán Ježíš Kristus přijde pro nás jako pro svou církev. A znovu připomínám to, co už jsem jednou řekl, a tím to nekončí. Pavel jakoby ukazuje pohled, co se stane potom, co bude potom, až přijdeme jako ti, kteří jsou vykoupeni Kristovou krví, kteří prožili tu proměnu, co se stane, až přijdeme k Pánu. 2. Korinským v 5. kapitole Pavel píše od 8. verše. S touto smělou důvěrou rádi své tělo opustíme, abychom byli doma u Pána. Ať už tedy zůstáváme doma, nebo odcházíme, jde nám o to, abychom se mu líbili. Podtrhuju. Jde nám o to, abychom se mu líbili. Všichni přece musíme stanout před Kristovým soudem, aby každý z nás dostal odplatu za to, co v těle vykonal, ať už to bylo dobré nebo zlé. Tak ono to nekončí tím potěšením, že budeme u Pána, ale pokračuje to tím, jak bratr Jenda velice často cituje jeden parafrázovaný text tady tohoto oddílu, že všichni se postavíme před Pána a rozbalíme tam svůj raneček. To, co nikdo třeba za našeho života tady na zemi neviděl, protože je to v tom ranečku. To, o čem nikdo nevěděl, jenom my. to, co je ukryto v tom ranečku, který si neseme, tak to tam rozbalíme. A bude to viditelné. Bude vidět, jak jsme prožívali, bude vidět svůj život na této zemi. Nejde o otázku spasení, o otázku věčného života. Ten je v kompetenci Pána Ježíše Krista a jeho ručitelem je Pán Ježíš Kristus. Ale jde o to, jestli jsme žili tak, aby se mu to líbilo. Pavel v tom verši, který tomu konstatování, že všichni staneme před soudnou stolicí Kristovou, říká právě tu důležitou větu. Žijeme tak, abychom se mu líbili. V 1. Korinským ve 3. kapitole v 11. a 16. verši Pavel jak si tu situaci ještě konkretizuje. Jak to asi bude vypadat? Neboť nikdo nemůže položit jiný základ, píše, nežli ten, který je již položen, a tím je Ježíš Kristus. Jestliže někdo na tomto základě staví ze zlata, stříbra, drahých kamenů, dřeva, sena nebo slámy, dílo každého se stane zjevným. Ten den se ukáže, neboť se zjeví v ohni, a oheň vyzkouší dílo každého, jaké je. Jestliže někdo na tomto základě vystaví dílo a ono mu zůstane, dostane odměnu. Jestliže mu jeho dílo zhoří, utrpí škodu. Sám se sice zachrání, ale jako skrze oheň. Nevíte, že jste Boží svatyně a že ve vás bydlí Duch Boží? Otazník. Nevíme, o jakou škodu půjde, pokud to naše dílo, které představíme před soudnou stolicí Pána Ježíše Krista, nevíme, jakou škodu utrpíme, pokud to dílo zhoří. Víme, že to není záležitost věčného života, záchrany pro věčnost, ale bude tam jakási škoda. Bude tam něco, co nás zahambí, co bude zjevné. Protože Pavel zcela jednoznačně píše o tom, že to dílo se stane zjevným, bude viditelné. Někdo si možná řekne, no to nevadí, hlavně, že budu zachráněný. Ale o to nejde. Jde o to, jak tady na této zemi žijeme. Jestli žijeme tak, aby se to Pánu líbilo. Když se podíváme na život apoštola Pavla, tak zcela jednoznačně píše o tom, že on touží po té odměně, kterou má pro něho jeho Pán připravenou. Někdy vzhlížíme k apoštolu Pavlovi jako k někomu, koho je velmi těžké napodobit. Určitě jeho život byl zcela mimořádným a málo kdo z nás se může třeba jen přiblížit tomu jeho nasazení ve zvěstování evangelia a v práci pro Pána. Ale určitě se mu můžeme připodobnit v tom, že nám má jít o odměnu, že máme toužit potom, aby až rozbalíme, rozvážeme ten svůj raneček, tak aby nás čekala nějaká odměna. Něco, co bude takovým pozitivním zhodnocením našeho života jako věřících lidí. Myslím, že to bude odměna nejenom pro nás, ale že to bude odměna pro našeho Pána, že jsme pro něho žili, že jsme žili se zaměřením k jeho slávě, k tomu, aby se mu náš život líbil. Boží slovo o některých těch odměnách píše. Já aspoň velice stručně připomenu některé z nich. Starší texty, zejména kralický text, používá pro ty odměny označení koruna. Nemyslím koruna jako platidlo, ale koruna jako jakési vyjádření určitého majestátu, určitého postavení. Novější texty vycházejí z toho pohledu, že jde o jakýsi vavřín, o věnec, který dostávají vítězové, ti, kteří dosáhnou cíle. Bratři a sestry, o to by nám mělo jít, aby jsme byli zaměřeni k tomu cíli a aby náš život byl naplněn tou touhou potom, aby jsme získali ten vavřín, ten věnec, tu korunu vítězů. Boží slovo užívá aspoň tak, jak jsem si to z Božího slova vyčetl, pět takových druhů jakýchsi odměn. Mluví se o koruně nebo o věnci nepomíjitelném nebo neporušitelném. Píše o něm Pavel v 1. Korinským 9. kapitole 25. verši. Každý závodník, k tomu jsme přirovnáváni, každý z nás, jsme na závodní trati, běžíme k cíli. A každý takový závodník má přísnou sebekázeň. Oni to dělají, teda ti, kteří skutečně běží na dráze, třeba maratonský běh, oni to dělají pro věnec, který zvadne. My ale pro ten, který nezvadne. To je ta neuvadlá, neporušitelná koruna, kterou má připravenou Pán pro ty, kteří vítězně dosáhnou cíle. V 1. Tesalonicenským ve 2. kapitole v 19. verši píše Pavel o další koruně nebo o dalším vavřínu. V 2. kapitole 19. verši 1. Tesalonickým píše následující slova. Co jiného je naše naděje, radost a koruna chlouby, než právě vy před tváří našeho Pána při jeho příchodu? Ano, právě vy jste naše sláva a radost. Ti, kteří usilovně pracovali v tom evangelizačním díle, v nesení zvěsti o Pánu Ježíši Kristu, tak ti dostanou tu korunu, ten vavřín, který je spojen právě s tím, že pracovali pro získání lidí pro Krista, pro Pána Ježíše. Koruna chlouby. V 2. Timoteovi ve 4. kapitole 8. verši píše apoštol Pavel o další koruně. 2. Timoteovi 4. kapitola 8. verš. Teď na mě čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mě, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Tak pokud máme stejné zaměření jako apoštol Pavel. Pokud s láskou, Pavel, vyhlížíme příchod Pána Ježíše Krista, kdy bude ta úžasná skutečnost naší proměny a vtržení do jeho přítomnosti, tak se můžeme těšit na tu korunu spravedlnosti. V Jakubovi 1. kapitole 12. verši se zmiňuje Jakub o čtvrté koruně nebo vavřínu. Blaze člověku, který prochází zkouškou. To je absurdní, že? Moc se nám to nelíbí, když bychom měli procházet zkouškou, která je ve velké většině případů spojena i s jakýmsi utrpením, s jakýmisi těžkostmi a měli prožívat blaho, blaze člověku. Až se osvědčí, získá korunu života, kterou Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Čili to je čtvrtá jakási konkretizovaná odměna, kterou Pán pro nás připravuje. A Petr se zmiňuje ještě o jedné ve svém prvním listu, 1. Petrova, 5. kapitola, 4. verši píše. Já přečtu pro souvislost od 1. verše. Starší mezi vámi prosím, jako váš spolustarší, svědek Kristových utrpení a účastník slávy, která bude zjevena. Paste Boží stádo, které je u vás, a bděte nad ním, ne z povinnosti, ale dobrovolně, jak se to Bohu líbí, ne kvůli prospěchu, ale nezištně. Nepanujte nad svěřeným stádem, ale jděte mu příkladem, abyste, až se ukáže ten nejvyšší pastýř, přijali nevadnoucí věnec slávy. Ta poslední konkretizovaná odměna, o které písmo píše, nevadnoucí věnec slávy. Tak nevím, jestli jste si všimli, je to vždycky spojeno s tím, že to předpokládá, že náš život je charakterizován tím, co se líbí našemu Pánu. Tak neskončeme tím, že už vždycky s Pánem budeme, ale připomínejme si také to, že nás čeká ta prověrka, to ukázání se před jeho tváří s tím, jak jsme tady na zemi žili. A kéž je to příležitost, kdy se budeme radovat, kdy budeme prožívat tu úžasnou skutečnost odměn, kterou má on pro nás připravené. A na tom záleží tady, na zemi. Na tom, jak žijeme pro svého Pána. Tak ať nám v tom pomáhá. Amen.